Гаворыць радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. На аэрадроме ў Бабруйску прызямліліся 6 расійскіх знішчальнікаў і 3 вайскова-транспартныя самалёты. Старшыня Саюзу вебмайстроў Расіі Алексей Дудзінаў перавёў бізнес з Москвы ў Херсонскую вобласць і не шкадуе. Беларускі гурт «Портмане» вярнуўся з акупаванага Крыму, дзе даў канцэрт ва ўкраінскай вайсковай часці пад Севастополем. Гэтая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку.
Добры вечар. Верховная Рада Украіны сёння звярнулася ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый па дапамогу ў вырашэнні сітуацыі ў Крыме і пацвердзіла курс на інтэграцыю з еўрапейскім звязам. За гэтую пастанову прагаласавалі 250 народных дэпутатаў, у тым ліку 2 прадстаўнікі партыі рэгіёнаў пры неабходным мінімуме ў 226 галасоў. У звароце адзначаецца, што сітуацыя на тэрыторыі аўтаномнай рэспублікі Крым рэзка пагаршаецца. Фактычна, гаворка ідзе пра несправакаваны акт агрэсіі супраць Украіны з боку Расіі, пра спробу аніксаваць частку тэрыторыі суверэннай дзяржавы. У сувязі з гэтым Украіна як дзяржава заснавальніца ААН заклікае арганізацыю неадкладна разгледзець сітуацыю ў Крыме у сувязі з грубымі парушэннямі Расіі прынцыпаў міжнароднага права, якія замацаваныя статутам ААН. У пастанове пра курс на інтэграцыю з еўразвязам Верховная Рада раіць выканаўцу абавязкаў прэзідэнта Украіны Александра Турчынаву заклікаць еўразвяз неадкладна прымяніць усе наяўныя рычагі ўплыву на Расію ў сувязі з яе дзеяннямі, накіраванымі супраць міру, суверэнітэту, незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Верховная Рада таксама паўнаважыла прэм'ер-міністра Украіны Арсенія Яценюка у самыя сціслыя тэрміны падпісаць пагадненне аб асацыяцыі Украіны з еўрапейскім звязам. Інфармацыйныя агенцыі паведамілі пра арышт у Вене 48-гадовага ўкраінскага алігарха Дмітрыя Фірташа на запыт ФБР ЗША. Фірташ займае трэцяе месца ў рэйтынгу самых багатых асобаў Украіны, яго на капітал ацэньваюць больш чым як у 3 мільярды даляраў. Ён лічыцца набліжаным да экс-прэзідэнта Віктара Януковіча. Паведамляецца, што Фірташ абвінавачваецца ў стварэнні злачыннай групоўкі. У вышуку ФБР Фірташ знаходзіўся з 2006 году. Пры гэтым, як піша аўстрыйская газета Die Presse, кіраўнік федэральнай крымінальнай паліцыі Аўстрыі заявіў, што арышт алігарха ніякім чынам не звязаны з цяперашнімі падзеямі ва Украіне. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, выступаючы сёння ў Бундэстагу, заявіла, што Расія скарысталася цяжкай сітуацыяй ва Ўкраіне замест таго, каб выступіць як партнер у справе аднаўлення стабільнасці ў гэтай краіне. Меркель папярэдзіла, што апошнія дзеянні Расіі ў Крыме могуць мець для яе цяжкія палітычныя і эканамічныя наступствы. Паводле слоў, гэта можа адбіцца на адносінах еўразвяза з Расіяй. Канцлер Нямеччыны паведаміла, што еўразвяз гатовы ўвесці санкцыі ў дачыненні да Расіі, калі Москва адмовіцца ад перамоў па ўрэгуляванні сітуацыі ў Крыме. Меркель сказала, што тэрытарыяльная цэласнасць Украіны не можа выклікаць сумневы, адзначыўшы, што размяшчэнне расійскіх войск у Крыме з'яўляецца прамым парушэннем міжнародных нормаў. Прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яценюк сёння выступае ў Радзе бяспекі ААН у сувязі з крызісам у Крыме. Днём раней прэзідэнт ЗША Барак Абама падчас сустрэчы з Яценюком у Белым доме выказаў падтрымку новаму ўраду Украіны. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.